«Տխուր նորություններ ունեմ, քեզ համար պատվարժան տերիմ», ասաց նա նստելով եկվորի կողքին։ «Աստվածներն են մարդկանց անձրև ու տխրություն ուղարկում, երբ իրենք ցանկանում են», անտարբեր պատասխանեց հյուրը։ «Երբ մենք ֆսիլաներին էինք նայում», շարունակեց հյուրանոցի տերը ճերմակավուն մորուքը քրքրելով։ «Գողերը բարձրացել են երկրորդ հարկը և գողացել քո իրերը. երեք պարկն ու մի արկղը, որոնց մեջ երևի մեծ արժեք բաներ կային. Դու պետք է իմ կորուստի մասին դատարանին հաղորդեիր»։
«Ինչու դատարանին»՝
շշնջաց տերը։ «Մեր գողերն իրենց համքարությունն ունեն. մենք մարդ կուղարկենք նրանց ավակի մոտ, ապրանքը կգնահատենք, դու նրան կտաս արժեքի 20%-ը և ամեն ինչ կգտնվի. ես կարող եմ քեզ օգնել»։ «Իմ երկրում», ասաց եկվորը, «ոչ ոք գողերի հետ բանակցություններ չի վարում. և ես էլ այդ չեմ անի. ես քեզ մոտ եմ ապրում. քեզ եմ վստահել իմ ունեցվածքը. և դու ես պատասխանատու նրա համար»։ Պատվարժան ասարհադոնը մեջքը քորեց։ «Հեռավոր երկրից եկած մարդ», խոսեց նա ձայն իջեցնելով, «դուք հեթերդ և մենք փյունիկեցիներս եղբայրներ ենք, և ես անկեղծորեն խորհուրդ եմ տալիս քեզ չկապվել եգիպտական դատարանի հետ, որովհետև նա միայն մեկ դուռ ունի, որով ներս են մտնում, բայց չկա այն դուռը, որով դուրս գան. անմեղ մարդուն աստվածները պատի միջով էլ դուրս կբերեն», պատասխանեց հյուրը։ «Անմեղ մարդուն. ստերկության այս երկրում մեզնից ով կարող է անմեղ համարվել»՝ շշնջաց հյուրանոցի տերը։ «Այ, տես, այնտեղ ոստիկանական տասնապետը մի հիանալի սագ է ուտում, որը ես ինքս էլ սիրով կուտեի. իսկ դու գիտես, թե ես ինչ ուտվի նրան, ինձ ձերկելով այդ համեղ պատառից. որովհետև տասնապետը եկել էր քո մասին հարց ու փորձ անելու»։ Այս ասելիս փյունիկեցին աչքի տակով նայեց եկվորին, որը սակայն նստած էր նույն անվրդով տեսքով։ «Նա ինձ հարցնում է», շարունակեց հյուրանոցի տերը, «ով է այն սևազգեստ մարդը, որ երկու ժամ նստած է մի բուռ արմավի առաջ. ես ասում եմ, մի շատ պատվարժան մարդ, տեր Պհուտը»։ «Որտեղացի է»։ «Հեթերի երկրից, Խառան քաղաքից. այնտեղ նա երեք հարկանի մի կարգին տուն ունի և մի մեծ հողամաս»։ «Ինչի համար է այստեղ եկել»։ «Եկել է, ասում եմ, որպեսզի մի քրմից 5 տաղանց ստանա, որ պարտք է տվել դեռ նրա հայրը»։ «Եվ գիտես, պատվարժան տերիմ, թե սրան ինչ պատասխանեց տասնապետը»։ «Ահա թե ինչ»։ «Ասարհադոն, ինձ հայտնի է, որ դու Փարավոնի հավատարիմ ծառան ես, որ դու լավ ուտելիքներ ու գինիներ ունես, դրա համար էլ քեզ խորհուրդ եմ տալիս, զգույշ եղիր. զգուշացիր այն օտար երկրացիներից, որոնք ոչ ոքի հետ չեն ծանոթանում, խուսափում են գինուց ու ամեն տեսակ զվարճությունից և լռում են. հնարավոր է, որ Խառանցի այդ Պհուտը ասորեստանի լրտես լինի»։ «Սիրտս նվաղեց, երբ այդ լսեցի»՝ շարունակեց հյուրանոցի տերը։ «Իսկ ես համար կարծես, թե նշանակություն չունի»՝ բարկացավ նա, տեսնելով, որ նույնիսկ լրտեսության այդ կասկածը չխռովեց հեթի հանգիստը։ «Ասարհադոն», մի պահ լռելուց հետո ասաց հյուրը, «ես քեզ եմ վստահել ինձ և իմ ունեցվածքը. ուրեմն մտածիր իմ պարկերն ու սնդուկը վերադարձնելու մասին. հակառակ դեպքում ես կգանգատվեմ հենց այն տասնապետին, որ կերավ քեզ համար նախատեսված սագը»։ «Լավ, այդ դեպքում թույլ տուր ինձ գողերին վճարել քո իրերի արժեքի 15%-ը»՝ ասաց հյուրանոցի տերը։ «Ես քեզ արգելում եմ որևէ բան վճարել»։ «Գոնե մի 30 դրախմա տուր նրանց»։ «Ոչ մի դեպեն»։ «Գոնե մի 10 դրախմա տուր խեղճերին»։ «Գնա խաղաղությամբ, ասարհադոն, և խնդրիր աստվածներին, որ նրանք վերադարձնեն քո խելքը»՝ պատասխանեց եկվորը նույն հանգստությամբ։ Հյուրանոցի տերը վրդովմունքի չնչասպար լինելով վեր թռավ տեղից։
«Ինչ գարշելի արարած է»,
զայրանում էր նա հոգու խորքում։ «Սա միայն պարտքի համար չի եկել. Երևի մի շահավետ գործ էլ կանի այստեղ.
Սիրտս վկայում է, որ շատ հարուստ մարդ է.
Գուցե և նույնիսկ պանդոկապետ է, և այստեղ կուրմերի ու դատավորների հետ ընկերանալով հենց իմ կողքին երկրորդ հյուրանոցը կբանա.
Ա, երկնային կրակը թափվի քո գլխին, բորը մաշի, քրքրի քեզ, ժլատ խաբեբա, գող, որից ազնիվ մարդը ոչ մի շահ ստանալ չի կարող»։
Պատվարժանա Սարհադոնը դեռ հուզմունքից ուշքի չէր եկել, երբ փողոցից սրնգի ու դափի ձայն լսվեց, և մի րոպե չանցած բակ վազեցին համարյա մեր կամարմին 4 սպարուհի։ Բեռնակիրներն ու նավաստիները ուրախ աղաղակով դիմավորեցին նրանց, և նույնիսկ սրահներում նստած պատկառելի վաճառականները սկսեցին հետաքրքրությամբ նայել այն կողմը և դիտողություններ փոխանակել նրանց արտաքինի մասին։ Պարուհիները հանդիսատեսներին ողջունեցին ձեռքերի շարժումներով ու ժպիտներով։ Մեկը ջուխտակ սրինգ էր նվագում, մյուսը նրան ձայնակցում էր դափով, իսկ երկու ամենադեռատիները պարում էին բակի շուրջը, ջանալով բոլոր հյուրերին դիպցնել իրենց շղարշակողերը։ Սեղանների մոտ նստած խմողները սկսեցին երգել, գորգորալ և իրենց մոտ հրավիրել պարուհիներին, իսկ բակում հյուրերի մեջ կռիվ սկսվեց, որը հսկիչները հեշտությամբ դադարեցրին, վեր բարձրացնելով իրենց մահակները։ Մի լիբանանցի հենց միայն մահակները տեսնելով այնպես վրդովվեց, որ քիչ էր մնում դաշույնը դուրս քաշի գոտկից, բայց երկու խաբշիկ հարձակվեցին նրա վրա, մի քանի պղնձյա օղ խլեցին որպես կերածի վճար և իրենց փողոտ շպրտեցին։ Պարուհիներից մեկը նավաստիների մոտ նստեց, երկուսը մոտեցան վաճառականներին, որոնք սկսեցին գինիով ու անուշեղենով հյուրասիրել նրանց, իսկ ամենաավակը սկսեց սեղանից սեղան շրջել և փող հավաքել։
«Աստվածային Իսիդայի տաճարի համար», գոչում էր նա, «նվիրեցեք բարեպաշտ օտար երկրացիներ, նվիրեցեք Իսիդայի տաճարին, որը հովանավորն է բոլոր կենդանի արարածների, որքան շատ տաք, այնքան ավելի շատ բարիքներ կուղարկեն ձեզ աստվածները. Տաճարի համար, մայր Իսիդայի տաճարի համար»։
Նրա դափի մեջ էին նետում պղնձալարի կծիկներ, երբեմն էլ ոսկու հատիկներ։ Մի վաճառական հարցրեց, թե չի կարելի այցելել նրան, և քրմուհին ժպտալով գլխով արեց։ Երբ նա բարձրացավ առջևի սրահը, խառանցի պհուտը ձեռքը խրեց կաշվե տոպրակի մեջ և այնտեղից մի ոսկե մատանի հանելով ասաց.
«Իշտարը մեծ ու բարի աստվածուհի է, վերցրու այս նրա տաճարի համար»։
Քրմուհին ուշադիր նայեց նրան ու շշնջաց.
«Աննա էլ, սախի էլ,
ամաբի էլ աբալի դոտ»։
Նույնպես կամացուկ պատասխանեց եկվորը.
«Ես տեսնում եմ, որ դու մայր Իսիդային սիրում ես», բարձր ձայնով ասաց քրմուհին. «Դու երևի հարուստ ես ու առատաձեռն, արժեք ես համար գուշակել»։
Նա նստեց հյուրի կողքին, մի քանի արմավ կերավ, ապա նրա ձեռքը բռնելով խոսեց.
«Դու եկել ես Բրետորի և Հագիթի հեռավոր երկրից, քո ճանապարհը բարեհաջող է եղել. արդեն մի քանի օր է, ինչ փյունիկեցիք հետևում են քեզ»,
ավելացրեց նա կամացուկ.
«Դու եկել ես փողի, թե պետ վաճառական չես, ինձ մոտ արի այսօր, արևի մայրամուտից հետո, քո ցանկությունները», շարունակեց նա բարձրաձայն, «պետք է կատարվեն. ես ապրում եմ Շիրիմների փողոցում, կանաչ աստղի տակ տանը», նորից շշուկով. «Միայն թե զգուշացիր կողերից, որոնք աչք են տնկել քո հարստության վրա»,
վերջացրեց նա, տեսնելով, որ պատվարժան Ասարհադոնը ականջ է դնում իրեն։
«Իմ հյուրանոցում գողեր չկան»,
բորբոքվեց փյունիկեցին։
«Երևի նրանք են գողանում, ովքեր փողոցից են գալիս»։
«Մի բարկանացերուկ», քմծիծաղով պատասխանեց քրմուհին, «թե չէ քո պարանոցին իսկույն մի կարմիր շերտ է գոյանում, որ նշան է վատ մահվան»։
Այս խոսքը լսելով, Ասարհադոնը 3 անգամ թքեց և շշուկով մի աղոթք մրմնջաց վատ գուշակությունների դեմ։
Երբ նա հեռացավ, Քրմուհին սկսեց իր սիրալիրությունը Խառանցու հետ։ Նրան մի վարդ տվեց իր պսակից, ապա նրան գրկելով հրաժեշտ տվեց և ուղվեց դեպի մյուս սեղանները։ Եկվորը հյուրանոցի տիրոջը մոտ կանչեց։
«Ես ուզում եմ», ասաց նա, «որ այս կինը լինի ինձ մոտ, պատվիրիր, որ տանեն իմ սենյակը»։
Ասարհադոնը նայեց նրա աչքերին, ձեռքերն իրար զարկեց և քրքջաց։
«Դյուպոնը գայթակղեցրել է քեզ, Խառանցի», գոչեց նա։ «Եթե իմ տան մեջ եգիպտական քրմուհու հետ այդպիսի մի բան պատահի, ինձ դուրս կվռնդեն քաղաքից. այստեղ կարելի է ընդունել միայն օտար երկրացի կանանց»։ «Այդ դեպքում ես ինքս կգնամ նրա մոտ», պատասխանեց պհուտը։ «Դա իմ աստուն և բարեպաշտ կին է, նա ինձ շատ բաներում կարող է օգնել. Արևի մայրամուտից հետո ինձ մի ուղեցույց կտաս, որպեսզի ճանապարհին չմոլորվեմ»։ «Բոլոր չար ոգիներն են բույն դրել քո սրտում», պատասխանեց հյուրանոցի տերը։ «Չէ որ այդ ծանոթությունը քեզ վրա կնստի առնվազն 200 դրախմա, կամ գուցե և 300, բացի դրանից ստիպված կլինես սպասուհիներին ու տաճարին էլ մի բան տալ. այնինչ համարի այսպիսի մի գումարով, ասենք 500 դրախմայով, դու կարող ես ծանոթանալ դերատի ու առաքինի աղջկա հետ, ասենք իմ դստեր հետ. նա արդեն 14 տարեկան է, և որպես խելացի աղջիկ օժիտ է հավաքում իր համար. ուրեմն ինչ կարիք կա գիշերը թափառել անծանոթ քաղաքում, մեկ էլ տեսար, ոստիկանության կամ գողերի ձեռքն ընկար. ավելի լավ է, օգտվիր նրանից, ինչ աստվածները տալիս են հենց տանը. համաձայն ես»։
«Իսկ քո դուստրը ինձ հետ Խառան կգա»։ Հյուրանոցի տերը զարմանքով նայեց նրան, ապա հանկարծ ձեռքը խփեց ճակատին, որպես թե գաղտնիքը հասկացավ, և եկվորի ձեռքը բռնելով, քարշ տվեց նրան լուսամուտի մոտ, մի առանձին անկյուն։
«Հիմա ես իմանում եմ», խոսեց նա հուզված շշուկով, «դու կանանց առևտուր ես անում. բայց հիշիր, որ Եգիպտուհուն տանելու համար քեզ կարող են գույքի ձրկել և ուղարկել քարհանքերը. գուցե թե ինձ կընկերակցես, որովհետև ես բոլոր ճանապարհները գիտեմ»։
«Այդ դեպքում պատմիր, ինչպես գնամ ես այդ քրմուհու մոտ», պատասխանեց պհուտը։ «Եվ մի մոռացիր, որ արեգակի մայրամուտից հետո դու պետք է ինձ ուղեցույց տաս, իսկ առավոտյան վերադարձնես իմ պարկերն ու սնդուկները. հակառակ դեպքում ես դատարան կդիմեմ»։ Այս ասելով, պհուտը դուրս եկավ պանդոկից և գնաց վեր, դեպի իր սենյակը։ Զայրույթից իրեն կորցրած ասարհադոնը մոտեցավ այն սեղանին, որի շուրջը նստած փյունիկեցիները գինի էին խմում, և մի կողմ կանչեց նրանցից մեկին, Քուշին։
«Այ թե լավ հյուրեր ես ուղարկում դու ինձ մոտ»,
գոռաց նրա վրա հյուրանոցի տերը կատաղությունից դողացող ձայնով։
«Այդ պհուտը համարյա ոչինչ չի ուտում, իսկ հիմա էլ կարծես ինձ ծաղրելու համար եգիպտական պարուհու մոտ է գնում, փոխանակ իմ կանանց ընծաներ տալու»։
«Այդտեղ ինձ զարմանալի բան կա»,
ծիծաղելով պատասխանեց Քուշը։ «Փյունիկուհիների հետ նա կարող էր ծանոթանալ և Սիդոնում, իսկ այստեղ եգիպտուհիներին գերադասություն է տալիս.
հիմար է նա, որ Կիպրոսում Կիպրոսյան գինի չի խմում, այլ գոհանում է Տյուրոսյան գարեջրով»։ «Ես քեզ ասում եմ»,
ընդհատեց նրան հյուրանոցի տերը,
«որ դա վտանգավոր մարդ է, հասարակ քաղաքացի է ձևանում, բայց քրմի տեսք ունի»։
«Իսկ դու, ասարհադոն, քրմապետի տեսք ունես, թեև ընդամենը մի պանդոկապան ես. աթոռ կմնա, եթե նույնիսկ առյուծի մորթով է ծածկված»։
«Բայց նա ինչու է գնում քրմուհիների մոտ»։ «Ես պատրաստ եմ երդվելու, որ դա խորամանկություն է, և որ այդ անտաշ հետը քեֆ անելու համար չի գնում կանանց մոտ, այլ գնում է դավադիրների ժողովի»։
«Չարությունն ու ագահությունը բոլորովին մթակնել են քո միտքը»,
կշտամբանքով ասաց նրան Քուշը։
«Դու նման ես այն մարդուն, որը թզենու վրա սեխ է որոնում և թուզը չի տեսնում. ամեն մի վաճառականի համար պարզ է, որ եթե պհուտը ցանկանում է իր 5 տաղանդը ստանալ, նա պետք է վաստակի այն բոլոր մարդկանց բարեհաճությունը, ովքեր պտտվում են քրմերի շրջանում. իսկ դու այդ չես հասկանում»։
որովհետև սիրտս ինձ թելադրում է, թե դա հավանաբար ասորեստանյան լրտես է, որը դավ է նյութում նորին մեծության կյանքի դեմ։
Քուշն արհամարանքով նայեց ասարհադոնին։ Դե ինչ կա որ, հսկիր նրան, կրնկակոխ հետևիր, իսկ եթե որևէ բան նկատես, գուցե և նրա ունեցվածքից քեզ էլ մի բան հասնի։
Այ, հիմա դու խելոք խոսք հասացիր,
թող այդ առնետը գնա իր քրմուհիների մոտ, և այնտեղից էլ ուր ցանկանում է։ Ես նրա հետևից իմ աչքերը կուղարկեմ, որոնցից ոչ մի բան չի ծածկվի։